Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote batata ba mama bakunja lusolo beno nyo sumeba kajiluwa kwa kulanda beto kilumbu antete ya natuka beto mazolo la beno kulanda mbote. Kinatwala kizozolo mishini chwala mupangi. Benu landa kufiyansa ngu keleti vice premier ministre ministre ketala mambu ya keluta lakati ya isina beto aselo. Zabisaka mutindu lugu ya lumeba kabalukanu na mambu nyosuke na kuluta na kwa mutu wapisika bampangi ya bayaka na batekeke na kuiza na vi. Kimbevo ya rujolo toki tuntumpe ya pulupulu ya menga mekwa mina na kizunga sankuru. Ya samu na kumanisa mvula ya izo kanda EPST Sud Kivu 1 mezabisa bamvutu wameba katoa kubaka samu na bao nyosumeli utalamutuda kufanakana na mvula ya hii. Inda ntango mutindo meza sabeno kukondwa ngwizani kati ya bateke na bayaka na kwa mtu na kizunga mai ndombe vice premier ministre mpe ministre kati la mambo kati ya isina beto meza bisa na radio Okapi mutindo yake na kulutila Daniela Selo mebaka ndinga na kuzabisa ti luluyalu ya insike na kulandila dambu ina na mtindo kufanakana pamba ve na lukutakano ya ntsuka ya bambuta ya luyalu fumu ya isi pesaka lutumu tiba fwana kukita kuna samu na kuenda tala mambo kena kuluta kuna pelu yalu mei ilama samu na kukita kuna samu na kumanisa diambo ina pe kusukisa kukondwa nguizani kelekati bampangi ya makanda ya izole. Bankadilu ya imbi ya kukondwa kuizana ya kukondwa kuzitisa mambo kena kuluta na kati ya insi na bana ya ito bantwe na baleke bake bokila bao bakuluna. Katuka bamvula mingi ya kena kulandakana na bakartie mingi ya mbanza Kinshasampe amekota ata na bizunga ya Repi Demokrati di Kongo ya undeke pesa muantantu na ntima ya baina ketu adisa luyalu ya insi na beto. Bae monati ya seleka kunata bao na kanyama kasese kele nsuka adibanza vi. Kasiba welenda tala diaka kufiongunu na mbote inki dibanza nkaka lenda pesa inswa pamba vewe baleke ina kena kulandakana kaka na kutula bumvwanzi na katia bizunga mpe na bakomin na bakartie ya mbanza Kinshasa mpe na bizunga nkaka. Vice premier ministre ministre ya interior zabisakati ya nimevila maasamu na kunata baba banza nkaka sambu tinkadilu yae ya bakuluna kumanisa. Na teritoire ya Lubero, bivuka mingi ya bantume simbaka minduki, bwela baina ya Union de Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC na Mukufi, bametu la bika kutoba barriers, mpekuna baki na kufutisa bampaku na nkangu, mingi mingi na sheferi ya baswanga na sekter ya bampere. Diambu ina, kena kukota, kena kupesa mpasi na luzingu wa nkangu, diaka mbongo kekota vena nkela ya mbula matadi ya insi na beto. Mutindumeza bisa bambangi ya société civile ya kele na kizunga. Nord Kivu manaka mingi ya ntombo sono samu na isi na beto ya metulama na bisalu na Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN na Mukufi mingi na société ya Virunga Energie sambu na nkangu kumona mambote ya mwinda lenda basika kuna kasi katuka vana ba FRDC na badasuki ya ya M23 kena kunwana bisalu mingi ya insi na beto pe manaka mingi ya metala luzingu wa nkangu ya metala mwinda mpe kuzieta ya nkangu samu na kuenda tala bivangu wa Zambi ata bilanga kena kutambula mbote vi kunwana ina ya makesa ya insi na beto na badasuki ya ya M23 me pesa ntantu mingi na luzingu wa nkangu ata na mukita ya insi na beto ya uina ICCN kena kulomba na luyalu ya isi na kutula ndemba pelu kengelo sambu tibisadi na bao kulandakana na bisalu na mtindo kufanakana. Muzabisa kabenu na luyanti kuti kimbevo ya kintuntu mekota diaka na kizunga sankuru wapisika bantu mkama zole makumi nana na sambano memanisa kufwa mpe bantu mafunda kumi na sambwadi mkama nana makumi tano na sambano metangama na kimbevu yango katuka luyantiku ya umekota na kati ya kizunga ina. Pameza pisa tikukondwa kupesa mangu ele na mtindo kufanakana kukondwa pe kuzitisa kalandriye to manaka ya kupesa mangu ele mbwela diaka kuzieta ya nkangu bake katuka wa bake kwenda na sika nkaka ya undeme sala tikimbevu ina kusavutuka mpe ame kwa amina diaka mtindo mezabisa munganga mtuadisi ya mambo mavimpi ya nzutu na kizunga ya sankoro. Dr. Eme Alango baka kandinga na ntwala ya Esther Ndalafina Betulanda.
La province a notifié 17
Kizunga mekuza tanga bambevu ya kitutu mafunda kumi na nsambwadia, kama nana na makumi tanu na nsambwadia, na kati na bau, kama zole na makumi nana na sambano mekufwa. Na sabala ya makumi tatu na zole, zoni ya mavimpi ya uembonyama soni kaka, bambevu kama sambano na makumi ipo na nsambwadia. Tatu na kati na bau mekufwa. Baku izaka benda menga na bantu kumi na nsambwadia, upe baku izaka tinda yao na INRB. Mikoloba mekuza monika na menga ya bantu kumi na tanu. Samu na zoni ya mavimpi ya uembonyama, sika kile ya kimbevu ya kitutu, kimvuga ya Médecins Sans Frontières kena kusala, katuka kilumbu ya kumi na tambwadia ya ngonda yai, bisalu ya kujongumuna kimbevu ya kitutu. Kizunga ya sekuhu kele na kati ya bizunga ina kele na bana mingi, kezi kisaka fe manaka ya mangwele. Ata ba kususasusa na injo kanda ya mavivi kuzaka monisa, kukulula ya kupesa mangwele na var na kati ya kizunga. Na kutambula tambula ya nkangu, samu tikizunga na betu kele ya kuzingama na bizunga iya, lokola ina ya manyema, Kasai Central, Kasai Oriental pe Kasai, bana lenda kaka baka mikologo ya kitutu. Na kusiyama ya kukengila nkangu, kukengila bankenzi, nkangu pe mezaba ya itilusadusu kele ya kukundwa difuta, pe kufimpa kele ya kukundwa difuta na bainjo ya mavimpi.
Betu bikala kaka na sankuru wapisika na mambo metala mavimpi ya nzutu, bantu makumi ivwa na iya kebela kimbevu apulupulu kati na bao 15 memu manisa kufwa na kati ya kizunga mavimpi ya nzutu ya Lusambo katuka basabala ya ntete ya mambo metala mavimpi ya nzutu na kizunga ina. Munganga ketala mambo mavimpi ya nzutu na kitini ina meza bisati kimbevu ina mevutuka peame kwa mina sambu mkangu kena kunwa masa ya kekatuka na nzadi ya sankuru ina kekuisaka kubwa na lubilanji. Ata kana baki na kupesa bao bilongo klori ina kekatuka kana inisefu samu na kutumisa masa. Kansi nkangu kena kusitisa mpive, mambo mingi mutindu, mbukete samu na nitu na bao, mpe maboko na bao, mbwale deka kisika baki na kuzinga. Dr. Eme Alango, anike ntualise ya mambo mavimpi ya nzutu, zunzaka na Esther Ndalafina, Betulanda.
Sabala ya ntete china sabala makumi tatu na zole zone de sante ya Lusambo mesonika bambefu makumi ivwa na iya ya kile tiki mbefu ya kolera na kati na bau kumi na tanu mekufwa kisonga ndeba porcentage kumi na sambanu na zulu ya kama mosi ya lufwa samu na kimbefu yai kile tinzadi ya lubilanji ya kile katuka na kizunga ya nkaka ya Kasai Oriental pe ya kile osaka masa na nzadi ya sankuru ya kile nzadi kaka mosi ina bankangu ya ba zone de sante ya mpanya mutombo ya Lusambo pe ya bena jibele kesa jilaka. Ya kesa jisaka bau samu na masa ya kunwa, ya kulambila bima ya kuja, samu na kuyobila, mpi samu na kunena. Mokula bunkete kele mbote ve, ya uina zone de sante ya ike belita kimbefo ya ya kolera. Samu na kukanga nzila na kimbefo ya ngo, beto metombosa masolo, samu na kulongisila nkangu, ndeba kusabaka kikalulu ya mbote ya melo mbama. Na ina metajila lusansu, beto metula bisika tatu ya kusansaka bambefo ya kolera. Ya kele na hospitali ya nene ya Lusambo, na air de santé ya bako bumba tina air de santé ya lokala bubu ya ibeto meba kansabisa ya UNICEF ya mepesa beto klor tiba nkisi ya nkaka.
Na kizunga manyema mingi na teritori ya Lubutu, mvula ya nene no kakakuna kilumbwa iya ya sabala meka toa kuluta ya mesala bizonza mingi. Mutini mezabisa ntumwa ya nkangu Stanislas Oleko ya pona makana Lubutu. Yani mezabisa ti ba inzo mingi memanisa kubwa, ba inzo kanda ata centre de santé, to inzo ya kusadisa mavimpi ya nzutu ya Lubutu bukanaka kuna na Lubutu centre. Oso mpe na otako sambo na bamvula ina ya nene no kaka. Betulanda, tumwankangu Stanislas Oleko, zonzaka na Alain Irungu Mshinji.
Face à cette situation catastrophique.
Nantuala ya kivonza yae, beto mebo kidisa, nankumbu ya nkangu yae kena kukwamisa, na kufuluka ya maza, luyalu ya insi na njila ya minister na yao ya mambu ya kimuntu, na kunata lusadusu na mutindo ya nswalu. Mbokolo yae ikele mpe samu na bajansi ya sistemi ya nashonzi nimefuana, samu bakuiza sala jambu inalenda vukisa nkangu yae na ntuala ya bimbevo inalenda kuizila bau na bilumbu kena kukuiza. Mboka yae ikele mpe na konso mutu ya luzolo ya mbote, kelenda sala jambu ya mbote na tasa ya kusadisa nkangu ya Lubutu.
Dede la population de Lubutu.
Na mavu metala malongi ya bana na kizunga Sud Kivu 1, bameza bisa tiba mvutu kele ya mbote na mvula mekatua kuluta mpe na mvula beto kele. Ya undeza bisaka na mukanda na bau ya kusonika samu na kuzaba inki meluta na lukutakana bwa vandaka nayo na bilumbu kumi na nsambwani pe bilumbu kumi na ivwa ya sabala mekatua kuluta na Centre Regional de Paix RIO na Nguba kuna na komina ya Ibanda. Ya uzabisaka prove de Simon Zono Ingalea na kinzozolo ya Rachel Kese.
Nous avons pu glaner de très bons résultats.
Beto mesala binduika ya mbote. Ina gena kumonika na pourcentage ya makumi nana na ntadiru ya bisalu ya malongi. Beto kubikaka ba aktivite makumi tatu na 80% ya ba aktivite beto mesadila makumi zole na iya. Beto mebaka binduika ya kiteso ya ba pourcentage makumi tambwadia. Samu na examen d'état bana mingi ya kizunga na beto mebaka ba diplome lokula mekuiza monisa minister 70%. Nzoka na mvula mafunda zole na makumi zole na mosi pourcentage ya baina bakaka diplôme kele ya 50,9 pebe to mesi ya misa fonds social ina mesa la kisalu ya ngolo na ina metabila ntungulu samweti betu kubikaka kutunga basuku ya malongi kama na makumi ivo na zole pebe tumenunga kutunga basuku ya malongi kiteso kama na makumi nana na ivwa biambu zole mena tila betu bindwika yai yantete ya kele kufonda ya bantu ya nzailu ya mbote kansi ya kele pe kufonda ya bantadisi ya mambu ya malongi
tenete teknize finanse
ba tata ba mama bankunja luzolo vana manisa bantangu betu natilaka beno na suka bubu yae betu mezole la beno ntuala midi ya mbote mpe kulanda mbote manaka nyoso wa radio kapi fumu zambi kukeba beto na beno betu kutana daka nantangu wa kokila.